เราจะเรียนในธรรมมัทธิวบทที่7ข้อที่13ถึงข้อ29จงเข้าไปทางประตูแคบเพราะว่าประตูใหญ่และทางกว้างนั้นนำไปถึงความพินาศและคนทั้งหลายที่เข้าไปทางนั้นมีมากเพราะประตูที่แคบและทางที่ลำบากนั้นนำไปสู่ชีวิตและพวกที่หาพบก็มีน้อยท่านทั้งหลายจงระวังพวกผู้เผยพระวจนะเทียมเท็จที่มาหาท่านนุ่งห่มเหมือนแกะแต่ภายในนั้นร้ายกาจเหมือนหมาป่าพวกท่านจะรู้จักพวกเขาได้ด้วยผลของพวกเขาผลองุ่นนั้นเก็บได้จากต้นไม้ที่มีหนามหรือและผลมะเดื่อนั้นเก็บได้จากพืชหนามหรือต้นไม้ดีย่อมให้แต่ผลดีต้นไม้เลวก็ย่อมให้ผลเลวต้นไม้ดีจะเกิดผลเลวไม่ได้หรือต้นไม้เลวจะเกิดผลดีไม่ได้ต้นไม้ซึ่งไม่เกิดผลดีย่อมต้องถูกฟันลงและทิ้งเสียในไฟเพราะฉะนั้นพวกท่านจะรู้จักเขาได้เพราะผลของพวกเขาไม่ใช่ทุกคนที่เรียกเราว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะได้เข้าแผ่นดินสวรรค์แต่ผู้ที่ปฏิบัติตามน้ำพระทัยของพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์จึงจะเข้าได้เมื่อถึงวันนั้นจะมีคนจำนวนมากร้องแก่เราว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพระองค์ได้เผยพระชนะในนามของพระองค์ได้ขับผีออกในพระนามของพระองค์ได้ทำการแห่งฤทธานุภาพมากมายในพระนามของพระองค์ไม่ใช่หรือเมื่อนั้นเราจะกล่าวแก่พวกเขาว่าเราไม่เคยรู้จักพวกเจ้าเลยเจ้าผู้ทำความชั่วจงไปเสียให้พ้นหน้าเราเพราะฉะนั้นทุกคนที่ยินคำเหล่านี้ของเราและประพฤติตามก็เปรียบเสมือนผู้ที่มีสติปัญญาสร้างบ้านของตนไว้บนศิลาแล้วฝนก็ตกและน้ำก็ไหลเชี่ยวลมก็พัดปะทะบ้านนั้นแต่บ้านไม่ได้พังลงเพราะว่าลากตั้งอยู่บนศิลาแต่ทุกคนที่ได้ยินคำเหล่านี้ของเราและไม่ประพฤติตามก็เปรียบเสมือนคนที่โง่เขลาสร้างบ้านของตนไว้บนทรายแล้วฝนก็ตกและน้ำก็ไหลเชี่ยวลมก็พัดปะทะบ้านนั้นบ้านนั้นก็พังทลายลงและการพังทลายนั้นก็ยิ่งใหญ่เมื่อพระเยซูตรัสคำเหล่านี้เสร็จแล้วฝูงชนก็อัศจรรย์ใจด้วยคำสั่งสอนของพระองค์เพราะพระองค์ทรงสั่งสอนพวกเขาอย่างผู้มีสิทธิอำนาจไม่เหมือนบรรดาธรรมอาจารย์ของเขาก่อนที่เราจะดูเนื้อหาใน13ถึง29ขอทบทวนจุดมุ่งหมายของมัทธิวเขียนพระธรรมวันนี้ก่อนมัทธิวคือสาวกของพระเยซูเขียนพระธรรมเล่มนี้เขียนทำไมเขียนเพื่อให้คนอิสราเอลรู้ว่ากษัตริย์ที่พระเจ้าสัญญากับดาวิดราชอำนาจที่จะไม่วันเสื่อมสลายกษัตริย์องค์นี้จะครอบครองนิรันดร์จะประทานให้ในอนาคตแล้วมัทธิวบอกว่ากษัตริย์องค์นี้แหละมาแล้วเมื่อพระเยซูมาพระเยซูบอกว่าอะไรครับอาณาจักรของพระองค์มาใกล้แล้วฉะนั้นพระเยซูคริสต์ตั้งอาณาจักรของพระองค์แล้วแต่อาณาจักรของพระองค์ไม่ได้อยู่บนพื้นดินสิทธิอำนาจของพระองค์ไม่ได้อยู่บนพื้นดินแต่อยู่ในจิตวิญญาณฉะนั้นอาณาจักรฝ่ายวิญญาณนี้ครอบครองทั่วโลกครับเราเป็นประชากรของพระองค์อยู่ในอาณาจักรของพระองค์อาณาจักรฝ่ายวิญญาณและพระองค์เป็นทรงเป็นกษัตริย์ของเราพระเจ้าพระเยซูเป็นกษัตริย์ของเราจริงๆนะครับตอนนี้แล้วเราต้องเชื่อฟังกษัตริย์องค์นี้และดําเนินตามกษัตริย์องค์นี้เพราะกษัตริย์องค์นี้ตายและไถ่บาปเพื่อเราและเรารักพระองค์และเราจึงเชื่อฟังยอห์นบทที่4ข้อ15บอกว่าถ้าท่านรักเราท่านก็จะประพฤติตามบัญญัติของเรากษัตริย์องค์นี้ของเราเป็นคนพูดครับฉะนั้นในตอนนี้เมื่อพระเยซูคริสต์มาประกาศพระเยซูคริสต์พาคนมาอยู่บนภูเขาแล้วสอนคำเทศนาบนภูเขาแก่บรรดาผู้ที่เป็นสุขแล้วก็บอกว่าธรรมชาติของราชอาณาจักรใหม่เป็นยังไงผู้ที่อะไรนะโศกเศร้าก็จะได้รับการปลอบประโลมพวกที่ยากจนฝ่ายวิญญาณก็จะได้รับแผ่นดินสวรรค์เป็นมรดกและคำสอนตรงนี้ก็พูดในบริบทที่อยู่บนภูเขาตอนนี้พระเยซูคริสต์สอนอยู่บนภูเขาแล้วมีคนที่ติดตามพระองค์บนภูเขาฉะนั้นคำสอนนี้พูดเกี่ยวกับคริสเตียนครับและคำสอนนี้ผมให้คำนิยามว่าเป็นคำสอนที่น่ากลัวที่สุดในพระคัมภีร์เพราะอะไรผมถึงพูดอย่างนั้นเพราะพูดเกี่ยวกับคนที่อยู่ในโบสถ์คนที่อยู่ในคริสตจักรแต่ไม่รอดรับใช้พระเจ้าแต่ไม่รอดฟังพระวจนะแต่ไม่ทำตามและ มีผู้เผยพระชนะทิศสอนพระคัมภีร์เผยพระชนะทั่วโลกแต่พระเยซูบอกว่าไม่ต้องไปฟังคำอย่าสังเกตคำสอนไม่ได้สังเกตผลชีวิตของเขาแล้ววันนั้นมีคนมาบอกว่าผมรับใช้พระองค์ผมเรียกพระองค์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าผมเป็นของพระองค์พระเยซูบอกว่าเราไม่รู้จักท่านนี่เป็นเหตุผลที่บอกว่าเป็นพระคำที่น่ากลัวที่สุดสำหรับผมนะในพระคัมภีร์ใหม่นะครับจงเข้าไปทางประตูแคบเพราะว่าประตูใหญ่และทางกว้างนั้นนำไปถึงความวินาศและคนทั้งหลายที่เข้าไปในทางนั้นมีมากเพราะประตูที่แคบและทางที่ลำบากนั้นนำไปสู่ชีวิตและพวกที่หาพบก็มีน้อยคำอุปมานี้คืออะไรคำอุปมานี้คืออะไรมีคำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับประตูแคบทางแคบอธิบายเพิ่มเติมคือว่าประตูนี้ทางนี้มันนำไปสู่ชีวิตนำไปสู่ชีวิตมีความใบ้พระเยซูคริสต์ใบ้ให้ว่านำไปสู่ชีวิตให้สังเกตดูนะครับประตูและทางนี้นำไปสู่ชีวิตโยฮันบทที่10ข้อที่10พระเยซูบอกว่าขโมยนั้นมาเพื่อลักจะทำลายเรามาเพื่อเขาจะได้ชีวิตเพื่อจะได้ชีวิตพระเยซูมาเรามาเพื่อจะได้ชีวิตทางแคบนำไปสู่ชีวิตคืออะไรนะครับและจะได้อย่างครบบริบูรณ์พระเยซูเป็นทางไปสู่ชีวิตที่สมบูรณ์แบบชีวิตนิรันดร์ชีวิตที่ไปสู่พระเจ้าชีวิตที่ไปสู่พระบิดาเป็นชีวิตที่มนุษย์ไม่เข้าใจแต่มันดีแล้วเรามองไม่เห็นและพระเยซูบอกอีกครั้งว่าในยอห์นบทที่4ข้อ6เราตัดกับพวกเขาว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีใครมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางพระองค์พระเยซูคริสต์เป็นทางที่เราพูดถึงทางแคบประตูทางแคบพระเยซูบอกว่าเราเป็นทางที่จะไปถึงพระบิดาทางเดียวเท่านั้นที่จะไปถึงพระบิดาพระเยซูเป็นทางเป็นความจริงเป็นชีวิตไปถึงพระบิดายอห์นบทที่10ข้อ9บอกว่าเราเป็นประตูเราเป็นประตูใครเข้าไปทางนั้นใครเข้าไปทางเราคนนั้นจะรอดเข้าออกแล้วก็จะพบอาหารซึ่งผมกำลังจะบอกว่าคำว่าประตูและทางพระองค์เคยพูดคำนี้และเกี่ยวกับพระองค์ทางแคบและประตูแคบทางใหญ่และทางกว้างทางใหญ่ประตูใหญ่และทางกว้างนำไปสู่ความพินาศประตูแคบทางแคบนำไปสู่ชีวิตซึ่งเราก็เรียนรู้แล้วว่าพระเยซูคริสต์บอกว่าพระองค์เป็นมาเพื่อมนุษย์จะได้ชีวิตและพระองค์ก็เป็นประตูพระองค์เป็นทางที่ไปถึงสวรรค์เป็นทางที่ไปถึงพระบิดาฉะนั้นสิ่งนี้ก็หมายถึงพระองค์ครับทางแคบประตูคือประตูแคบคือการกลับใจจากความบาปและเข้าไปหาพระเยซูเชื่อในพระองค์การเชื่อในพระเยซูคริสต์คือการเข้าประตูสู่ชีวิตนิรันดร์โดยที่ไม่ต้องทำอะไรพี่น้องครับศาสนาคริสต์พระคัมภีร์ไบเบิลไม่เคยบอกว่าต้องทำเพื่อที่จะรอดเพียงแค่เชื่อเพียงแค่เชื่อและการเชื่อของเราเนี่ยคือการที่เรากลับใจจากความบาปชีวิตเก่าของเราแล้วเชื่อในพระองค์การเชื่อในพระองค์คือการรักพระองค์แล้วอยากจะทำตามกลับใจจากความบาปแล้วทางแคบเมื่อท่านเข้าไปในประตูแล้วแล้วท่านจะสู่ทางที่ไปชีวิตนิรันดร์ทางนี้คือทางที่บริสุทธิ์ครับคือการที่เชื่อในพระเยซูคริสต์ไม่ต้องว่าโอเคผมรอดแต่ผมจะไม่มีเมียน้อยผมจะไปทำสิ่งนู้นสิ่งนี้ผมจะไปทำบาปได้ไม่ใช่ครับคนที่เข้าไปในประตูพระเยซูคริสต์แล้วจะอยู่ในทางแคบทางแคบนั้นคือมันยากลำบากคือความบริสุทธิ์คือการดำเนินชีวิตตามพระคัมภีร์มันยากลำบากมันต้องจ่ายราคาครับมันต้องแบกไม้กางเขนฉะนั้นคนที่เชื่อในพระเยซูคริสต์กลับใจใหม่เข้าไปในประตูนั้นแล้วเดินในทางแคบทางแคบคือการดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ไม่นินทาเพื่อนบ้านไม่เกลียดชังคนอื่นสิ่งที่พระเยซูสอนนั่นแหละครับคือทางแคบฉะนั้นพระเยซูบอกว่าคนน้อยมากจะพบคนน้อยมากจะพบพี่น้องครับใช่อยู่พระเยซูอาจจะพูดถึงศาสนาพุทธศาสนาอิสลามศาสนาฮินดูนั่นคือทางกว้างแต่ก็หมายถึงคนที่อยู่ในคริสตจักร ที่บอกว่าผมเชื่อพระเจ้าแต่ไม่อ่านพระคัมภีร์ไม่ได้ทำตามพระคัมภีร์ปล่อยชีวิตปล่อยตัวเขาก็อยู่ในทางความเหมือนกันครับบางทีเราบอกว่าโอ้ผมเชื่อในพระเจ้าผมเป็นคริสเตียนผมไปโบสถ์ทุกอาทิตย์แต่คุณไม่ได้ใส่ใจพระวจนะหรือไม่ได้ใส่ใจพระเยซูคริสต์เลยไม่ได้ดำเนินชีวิตตามพระเยซูแล้วคุณไม่ได้ระวังชีวิตที่จะดำเนินชีวิตที่ทางบริสุทธิ์คุณก็ไม่ใช่ผู้เชื่อครับเพราะว่าพระเยซูคริสต์บอกว่าคนที่เชื่อจริงๆจะเดินในทางแคบจะเข้าประตูนั้นนะครับฉะนั้นทบทวนอีกทีประตูครับคือการกลับใจเชื่อในพระเยซูคริสต์ทางแคบคือการดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์จนถึงสวรรค์พี่น้องครับผู้เชื่อไม่ได้หมายความว่าจะไม่ทำบาปไม่ได้หมายความว่าจะไม่ทำบาปการที่เราเดินในทางแคบในทางที่บริสุทธิ์บางครั้งเมื่อเราเดินไปจะเป้าหมายคือสวรรค์เราเดินไปเราอาจจะล้มลงได้ครับไม่ใช่ว่าเป็นคริสเตียนจะไม่ทำบาปเลยไม่จริงครับบางครั้งผมทำบาปบางครั้งผมโกรธแต่ผู้เชื่อที่แท้จริงจะลุกขึ้นมากลับใจใหม่จะไม่ทำอีกอธิษฐานต่อพระเจ้าเสียใจในความบาปสารภาพความบาปแล้วเดินต่อไปหลังจากนั้นก็จะล้มลงอีกแล้วก็จะพระเจ้าก็จะช่วยเราลุกขึ้นมาแล้วก็เดินไปอีกนะครับลุงแอนดี้บอกว่าบางครั้งเราล้มบ่อยๆพระองค์อาจจะอุ้มพระองค์อาจจะพยุงขึ้นบางครั้งล้มอีกพูดปลอบใจเราให้เราลุกขึ้นบางครั้งเตะเลยครับลุกขึ้นแล้วก็ให้เดินไปถึงชีวิตนิรันดร์ไม่ได้หมายความว่าการประพฤตินำไปสู่ชีวิตนิรันดร์แต่การเข้าไปในประตูคือการกลับใจและเชื่อนำไปสู่ชีวิตนิรันดร์แต่คนเชื่อแล้วจะเดินในทางแคบแต่เราถูกหลอกครับเราถูกหลอกนะครับการอธิษฐานรับเชื่อถ้าท่านอธิษฐานรับเชื่อท่านเป็นคริสเตียนไม่จริงครับผมพูดเลยว่าไม่จริงคนที่จะเชื่อจริงคือคนที่ดำเนินชีวิตตามพระคัมภีร์ใครก็พูดได้ครับว่าผมเชื่อพระเจ้าพระเยซูบอกว่าอะไรผมเรียกองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์พระเจ้าผมรับใช้พระองค์ผมทำงานต่างๆพระเยซูว่าท่านผู้ทำชั่วคือไม่ได้แบบปฏิบัติตามคำสั่งของพระองค์ประตูใหญ่และทางกว้างไม่ใช่แค่คนในคนนอกศาสนาคริสต์แต่หมายถึงคนในศาสนาคริสต์ด้วยนะครับให้พี่น้องจำไว้นะครับทางกว้างประตูใหญ่เนี่ยหมายถึงคนในศาสนาคริสต์ด้วยแล้วก็ไม่ได้หมายถึงมอร์มอนด้วยหมายถึงคริสตจักรนี่แหละข้อที่15จงท่านทั้งหลายจงระวังผู้เผยพระวจนะเทียมเท็จที่มาหาท่านนุ่งห่มเหมือนแกะแต่ภายในนั้นร้ายกาจเหมือนหมาป่าพวกท่านจะรู้จักพวกเขาด้วยผลของพวกเขาผลองุ่นนั้นเก็บได้จากต้นไม้น้ำหรือและผลมะเดื่อนั้นเก็บได้จากพืชน้ำหรือต้นไม้ดีย่อมให้ผลดีต้นไม้เลวย่อมให้ผลเลวต้นไม้ดีจะเกิดผลเลวไม่ได้หรือต้นไม้เลวจะเกิดผลดีไม่ได้ต้นไม้ซึ่งไม่เกิดผลดีย่อมถูกฟันและทิ้งในไฟเพราะฉะนั้นพวกท่านจะรู้จักเขาได้เพราะผลของเขานี่คือคนในศาสนาคริสต์แต่ไม่ใช่ผู้เชื่อผู้เผยพระวจนะเทียมเท็จสังเกตได้จากอะไรเรียนจบพระคัมภีร์หรือเปล่าสังกัดอยู่ในองค์กรนู้นองค์กรนี้หรือเปล่าพระเยซูก็สังเกตได้จากอะไรคนสอนเทคหรือผู้เผยพระวจนะเทศสังเกตได้จากอะไรหลักศาสนศาสตร์เขาหรือเปล่าไม่ใช่ครับผลชีวิตของเขาผลชีวิตที่ดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์หรือเปล่าผลจากชีวิตของเขาผู้เผยพระวจนะเทศพระคัมภีร์บอกว่าเขาดูเหมือนแกะนุ่งห่มเหมือนแกะดูข้างนอกเหมือนเป็นคริสเตียนแต่ภายในร้ายกาจเหมือนหมาป่าใครเห็นแกะครับใครเคยให้อาหารแกะเคยเห็นแกะมันกัดมือไหมครับไม่เคยนะมันเคยทำร้ายคนอื่นไหมไม่เคยลองเข้าไปในป่าแล้วเจอหมามันทำยังไงครับอย่าให้เผลอหมาจะกัดนะครับมันร้ายกาจนะครับฉะนั้นผู้สอนเท็จผู้สอนเท็จเราแยกไม่ออกครับพระคัมภีร์บอกว่าเราจะแยกไม่ออกเราจะดูไม่ออกเพราะว่ามันนุ่งห่มเหมือนแกะมันมีข้างนอกเหมือนคริสเตียนมันมีข้างนอกเหมือนคริสเตียนมันเห็นได้แต่ภายในและพระคัมภีร์สอนเราว่าไงดูจากผลดูจากผลชีวิตของเขาเหมือนต้นไม้ถ้าเราอยากจะรู้ต้นไม้ดูผลของมัน ผลขององุ่นไม่สามารถออกไปเป็นอย่างอื่นได้ต้นองุ่นไม่สามารถเป็นอย่างอื่นได้ต้นไม้ดีก็ย่อมให้ผลดีต้นไม้เลวก็ให้ผลเลวคริสเตียนที่เชื่อในพระเยซูเป็นลูกของพระเจ้าต้องให้ผลออกมาเป็นลักษณะของพระเจ้าถ้าบอกว่าผมเป็นลูกของพระเจ้าแล้วผลออกมาผมอะไรดีผมร่วมประเวณีหรือผมทำผิดบาปผมไปมีเมียน้อยผมทิ้งภรรยามันเป็นไปได้ยังไงที่พระคิดตายเพื่อภรรยาแต่ผมบอกว่าผมเป็นลูกพระเจ้าแต่ผมทิ้งภรรยาผลของชีวิตคริสเตียนจะไม่ขัดกับผลของพระเจ้าผลของชีวิตคริสเตียนจะออกมาเป็นผลของพระเจ้าฉะนั้นที่เราพูดว่าขอให้เกิดผลขอให้เกิดผลนั่นคือผลของพระวิญญาณนะครับใครไม่เกิดผลเราจะตัดท่านทิ้งนั่นคือผลของพระวิญญาณผลของชีวิตคริสเตียนฉะนั้นเราจะรู้จักใครก็ช่างได้จากผลของชีวิตของเขาผู้เผยพระวจนะเทศผู้สอนพระวจนะเทศหรือผู้สอนในปัจจุบันนี้เราไม่รู้ว่าของจริงของปลอมนะครับมีผู้สอนมีผู้คนหลายคนสอนผิดมีผู้คนหลายคนสอนผิดซึ่งเราสามารถรับรู้ได้จากคำสอนนั่นแหละถ้าท่านอ่านพระคัมภีร์ถ้าเราอ่านพระคัมภีร์แล้วเราฟังศิษยาภิบาลสอนหรือฟังผมสอนจะรู้เลยว่าคนนี้สอนถูกหรือสอนผิดเรารู้ได้จากคำสอนแต่พระคัมภีร์บอกว่าคนที่เป็นผู้เผยพระวจนะเป็นหมาป่าแบบนี้ไม่ได้ฟังจากคำสอนนะครับไม่ได้สังเกตจากคำสอนแต่ดูจากชีวิตของเขาดูจากผลพระคัมภีร์บอกว่าคนที่เราจะสามารถแยกแยะได้ว่าเป็นลูกแกะหรือหมาป่าคือผลชีวิตของเขาพระเยซูไม่ได้สอนให้เราสังเกตจากคำสอนของเขาแต่พระองค์สอนให้เราดูผลจากชีวิตของเขาผลจากชีวิตของเขาเขารักคนอื่นหรือเปล่าเขามักใหญ่ไฟสูงหรือเปล่าเขาอยากให้เขาเป็นใหญ่หรือเปล่าเขามีความถ่อมใจหรือเปล่าเป็นอาจารย์คนนี้อาจารย์คนนี้ถ่อมใจหรือเปล่าดูจากผลเขาเลยครับดูได้ครับแต่ถ้าไปดูคำสอนอันนี้ยากครับฉะนั้นเป็นไปได้ว่ามีคนสอนถูกต้องตามพระคัมภีร์แต่ชีวิตไม่ได้ดำเนินตามพระคัมภีร์มีครับมีแน่นอนมุกช่วงปันพื้นฐานเราได้คุยเรื่องน่าเศร้ากับเดฟว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเชื่อเลยว่าสอนพระคัมภีร์ได้ดีมากแล้วตายพอตายปุ๊บเมียน้อยผุดขึ้นเต็มทั่วโลกเรารู้ได้เลยว่าใครเป็นจริงหรือปลอมดูจากผลของเขานะครับถ้ามีคนสอนถูกต้องตามหลักศาสนศาสตร์แล้วเราไว้ใจเขาจากจุดนี้คนนี้สอนถูกต้องตามหลักศาสนศาสตร์แล้วเราไว้ใจว่าเนี่ยเขาสอนถูกต้องคนนี้ไม่ได้สอนผิดไม่ได้เป็นผู้สอนเท็จเราไม่สามารถแยกแยะได้ครับแต่พระเยซูสอนตรงนี้ว่าให้เราสังเกตจากชีวิตของเขาผู้เชื่อในพระเยซูจะออกผลของชีวิตเป็นลักษณะของพระเจ้านะครับผมอยากจะอ่านให้พี่น้องฟังอีกสักรอบหนึ่งเกี่ยวกับผลของชีวิตคริสเตียนผลของพระวิญญาณกาลาเทียบทที่5ข้อ22ข้อ23ส่วนผลของพระวิญญาณนั้นคือความรักความยินดีสันติสุขความอดทนกรุณาความดีความซื่อสัตย์ความสุภาพอ่อนโยนการรู้จักประคับตนเรื่องอย่างนี้ไม่ได้มีธรรมบัญญัติห้ามไว้เลยนี่คือผลของพระวิญญาณแต่สิ่งที่พระเยซูสอนว่าให้สังเกตดูที่ผลของเขาว่าเขาจริงหรือปลอมมันมากกว่ากาลาเทียบทที่5ข้อ22มันครอบคลุมทั้งชีวิตเลยครับเขาเลี้ยงลูกยังไงเขาดูแลภรรยายังไงเขาดำเนินชีวิตกับคนอื่นยังไงเขาตอบสนองต่อเรื่องเงินยังไงมันมีรอบด้านนะครับที่เราจะสังเกตแต่สิ่งนึงที่เราสังเกตได้ง่ายมากซึ่งยอห์นบอกเราพระธรรมยอห์นบอกเราว่าท่านจะรู้ว่าคนนี้เป็นคริสเตียนจริงหรือเปล่าสังเกตได้ยังไงยอห์นบอกว่าสังเกตด้วยที่ความรักความรักเป็นผลของพระวิญญาณเป็นลักษณะของพระเจ้ายอห์นบอกว่าเรารู้ว่าเราพ้นจากความตายไปสู่ชีวิตก็เพราะเรารักพี่น้องเรารักพี่น้องผู้ที่ไม่รักก็ยังอยู่ในความตายนี่สังเกตง่ายครับอยากจะรู้ว่าเป็นคริสเตียนคนนี้รักคนอื่นหรือเปล่าคนนี้รักพี่น้องหรือเปล่าถ้ามีใครมาสอนพระคัมภีร์อย่างถูกต้องแต่เกลียดชังคนอื่นมีการนินทาในคริสตจักรมีการว่ามีการมักใหญ่ไปศูนย์แบ่งแยกพรรคพวกปฏิบัติต่อคนอื่นไม่ดียอห์นบอกว่าเขายังอยู่ในความตายนี่สังเกตได้ง่ายนะครับ บางทีว่าเขาเป็นผู้เชื่อจะไม่เขาเกลียดชังกันก็ไม่เป็นไรไม่ใช่ครับย้อนพูดชัดเจนว่าใครที่เกลียดชังพี่น้องผู้นั้นยังอยู่ในความตายอันนี้สังเกตได้ง่ายที่สุดเลยนะครับง่ายที่สุดแต่มันก็ยังมีหลายเรื่องที่เราสังเกตได้จากผลของชีวิตของเขาใครคนหนึ่งจะสอนถูกต้องมีความรู้ท่องจำพระคัมภีร์ได้แจกจ่ายให้คนยากจนทำงานรับใช้พระเจ้าหลายๆปีแต่ไม่รักพี่น้องเกลียดชังคนอื่นพระธรรมยอห์นบอกว่าเขาไม่ใช่ผู้เชื่อความรักนั้นสำคัญนะสำหรับคริสเตียนเป็นสิ่งที่สังเกตได้ที่ยอห์นบอกซึ่งในผลของแต่ในบริบทนี้ผลของมัทธิวบทที่7นี้ก็เป็นผลทั้งหมดของคริสเตียนเป็นการประพฤติรอบด้านของชีวิตคริสเตียนแล้วก็อย่างที่บอกผมจะย้ำอีกอย่างนึงนะครับไม่อยากให้พี่น้องเครียดเกินไปคริสเตียนไม่ใช่คนที่สมบูรณ์แบบหลักฐานของการเป็นผู้เชื่อผมทำผิดและผมกลับใจทุกคนมีการพลาดกันได้ครับยอมว่าถ้าผู้ใดบอกว่าไม่เคยทำบาปไม่ทำบาปผู้ใดก็โกหกนะครับฉะนั้นในข้อนี้กลับมาดูในข้อนี้ใครก็ตามที่ไม่ได้เกิดผลแบบคริสเตียนหรือเกิดผลความบริสุทธิ์ของพระเจ้านั่นเป็นหลักฐานว่าเขายังไม่ได้มาเกิดใหม่เขาไม่ใช่ผู้เชื่อคนนั้นจะไม่รอดคนนั้นจะถูกโยนลงไปเผาไฟนั่นคือนรกนิรันดร์ซึ่งกลับมาใหม่ที่น้องจะสับสนว่าความรอดมันคืออะไรผลของชีวิตไม่ได้ทำให้รอดนะครับฟังให้ดีนะครับผลของชีวิตคริสเตียนไม่ได้ทำให้เรารอดแต่ความรอดเกิดจากความเชื่อผลของชีวิตไม่ได้ทำให้รอดแต่ความรอดเกิดจากความเชื่อในพระเยซูและคนที่เชื่อในพระเยซูจะเกิดผลคนที่เชื่อในพระเยซูจะเกิดผลผมจะเกิดผลได้ยังไงผมมองที่พระเยซูรักเชื่อแสวงหาพระองค์ใกล้ชิดกับพระองค์อธิษฐานกับพระองค์ท่านจะเกิดผลครับแต่ถ้าคนบอกว่าผมไม่ได้มีความสมานส่วนตัวพระเยซูคริสต์คุณไม่มีทางเกิดผลแม้ว่าคุณจะพยายามคุณไม่สามารถเกิดผลได้เพราะมันเป็นผลของพระเจ้ามันเป็นผลจากต้นองุ่นซึ่งเราไม่ได้มีธรรมชาติแบบนั้นธรรมชาติของเราคือเราเกิดในความบาปถ้าเราพยายามด้วยตัวของเราเองเราก็จะเป็นคนบาปต่อไปครับแต่ถ้าเราเชื่อวางใจในพระเยซูมองที่ไม้กางเขนมองที่ดูที่พระเยซูแล้วขอพระเยซูช่วยเราจะเกิดผลนะครับฉะนั้นใครก็ช่างที่รู้สึกว่ากำลังท้อใจอยู่ผลไม่ได้เกิดผลดีไม่ได้เกิดผลของพระวิญญาณมองที่พระเยซูคริสต์อธิษฐานกับพระเยซูคริสต์พระเจ้าให้แน่นอนครับเพราะนี่คือน้ำพระทัยของพระเจ้ามาดูข้อที่21ถึง23ข้อนี้สำคัญอีกครับไม่ใช่ทุกคนที่เรียกเราว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะได้เข้าแผ่นดินสวรรค์แต่ผู้ที่ปฏิบัติตามพระทัยของพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์จึงจะเข้าได้เมื่อถึงวันนั้นจะมีคนจำนวนมากร้องแก่เราว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์พระเจ้าข้าพระองค์ได้เผยพระชนะในพระนามของพระองค์ได้ขับผีออกในพระนามของพระองค์ได้ทำการแห่งฤทธานุภาพมากมายในพระนามของพระองค์ไม่ใช่หรือเมื่อนั้นเราจะกล่าวแก่พวกเขาว่าเราไม่เคยรู้จักเจ้าเลยเจ้าผู้ทำชั่วจงไปให้เสียพ้นหน้าเราไม่ใช่ทุกคนที่เรียกพระเยซูว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าหรือพระเจ้าจะได้เข้าแผ่นดินสวรรค์แต่เป็นคนที่ปฏิบัติตามน้ำพระทัยของพระบิดาโอเคผมอยากจะเข้าแผ่นดินสวรรค์ผมเรียกพระเยซูว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าพระบิดาบอกว่าเข้าไม่ได้อาจจะเข้าไม่ได้แต่เพราะอะไรเพราะไม่ได้ปฏิบัติตามน้ำพระทัยพระบิดาเพราะไม่ได้ปฏิบัติตามน้ำพระทัยพระบิดามีน้ำพระทัยอะไรครับเชื่อในพระเยซูครับพระบิดามีน้ำพระทัยให้เราไปหาพระบุตรเชื่อรักและเชื่อฟังไม่ได้ปฏิบัตินะครับปฏิบัติตามน้ำพระทัยของพระบิดาคือเชื่อในพระเยซูคริสต์และท่านถึงจะรอดไม่ได้เกี่ยวกับการกระทำบางผมได้ยินคำเทศนานี้หลายบทบอกว่านี่เราต้องปฏิบัติมันไม่ใช่การประพฤติปฏิบัติครับมันคือการเชื่อและวางใจในพระเยซูคริสต์น้ำพระทัยของพระบิดาคือให้เชื่อในพระเยซูคริสต์ให้เชื่อพระบุตรพระธรรมสดุดีบอกว่าจงจูบพระบุตรจงกอดจงรักพระบุตรหรือพระธรรมสุภาษิตพูดเกี่ยวกับสติปัญญาให้กอดปัญญาไว้ปัญญาจะรักษาเจ้าจะช่วยเจ้าให้รอด ฉะนั้นคนที่จะรอดคือคนที่เรียกพระเยซูคริสต์ว่าองค์พระเจ้าแล้วปฏิบัติตามปฏิบัติตามฉะนั้นในข้อนี้พระองค์กล่าวถึงกลุ่มคนที่เรียกพระเยซูว่าองค์พระเจ้าใครครับที่เรียกพระเยซูคริสต์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าพุทธอิสลามฮินดูหรือเปล่าไม่ใช่คนที่เรียกพระเยซูว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าก็คือคนในศาสนาคริสต์นี่แหละแต่ไม่รอดไงมันเป็นไปได้ยังไงแน่นอนว่าคนในศาสนาคริสต์เนี่ยเรียกพระเยซูว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่คนในกลุ่มนี้ไม่ใช่ทุกคนจะเป็นผู้เชื่อคนในศาสนาคริสต์ไม่ใช่ทุกคนที่จะเป็นผู้เชื่อมีบางคนในกลุ่มนี้เรียกว่าพระเยซูว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะไปนรกมีคนเรียกพระเยซูว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าต้องไปนรกนี่ไม่ใช่คนนอกศาสนาคริสต์ครับข้อนี้ไม่เกี่ยวกับคนนอกศาสนาคริสต์เกี่ยวกับคนในคนที่มาคริสตจักรและนี่ไม่ได้หมายความว่าคนนี้เคยมาอยู่ในคริสตจักรสุดท้ายแล้วเขาออกไปไม่ใช่ครับข้อพระคัมภีร์นี้ตอนนี้บอกว่าคนนี้กำลังรับใช้พระเจ้าอยู่แล้วก็รายงานกับพระองค์ว่าผมทำงานรับใช้พระองค์คนนี้กำลังทำงานรับใช้พระเจ้าอยู่แต่ไม่รอดนี่คือคนที่อยู่ในคริสตจักรทำงานรับใช้พระเจ้าแบบปลอมๆรับใช้พระเจ้าแบบปลอมๆไม่ได้ทำเพื่อพระเกียรติของพระเจ้าแต่ทำเพื่อตัวเองทำเพื่อกระเพาะอาหารของตัวเองขอถามพี่น้องมีใครในที่นี้ขับผีออกได้บ้างครับคนนี้ขับออกได้นะมีใครทำการอัศจรรย์ด้วยฤทธิ์ฐานุภาพของพระเจ้ามีใครในที่นี้มีของประทานนี้บ้างครับคนนี้บอกว่าเขาทำได้แต่เขายังไม่รอดครับเขาก็ยังไม่รอดคนนี้ทำการที่ยิ่งใหญ่แต่เขาไม่รอดเขาไม่ใช่ผู้เชื่อพระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่าคนนี้มารับใช้พระเจ้าแล้วเดินออกจากทางของพระเจ้าแล้วก็ไม่รอดคนนี้กำลังรับใช้พระเจ้าอยู่แต่เขาไม่รอดเดี๋ยวเรามาดูสาเหตุเขาทำงานรับใช้พระเจ้าแต่พระเจ้าบอกว่าเราไม่เคยรู้จักท่านหมายความว่ายังไงไม่เคยรู้จักท่านหมายความว่าท่านไม่เคยเดินในทางของเราท่านไม่เคยเชื่อในเราท่านไม่เคยมีความสัมพันธ์กับเราไม่เคยมีความสัมพันธ์กับเราแต่แรกเริ่มท่านมโนเองว่าท่านเป็นเชื่อพระเจ้าแต่ท่านไม่เคยมีความสัมพันธ์กับเราท่านไม่เคยเชื่อฟังเราท่านไม่เคยเชื่อฟังเราจริงจริงการที่ไม่ได้เชื่อฟังพระเยซูคริสต์จริงๆคือการดำเนินชีวิตด้วยเนื้อหนังและพระคัมภีร์บอกว่าทุกคนประพฤติชั่วพระคัมภีร์เลยบอกว่าท่านที่ประพฤติชั่วไปให้พ้นหน้าเราเสียคำว่าพ้นหน้าเราในภาษาไทยมันดูเบานะภาษาอังกฤษใช้คำว่า go to hell ท่านผู้ทำชั่วไปลงนรกนี่คือวันสุดท้ายที่พระเจ้าลงมาพิพากษาแล้วกลุ่มคนอยู่มากมายและพระเจ้าพูดแบบนี้เป็นเพราะว่าอะไรไม่ใช่ว่าเป็นเพราะว่าเขาทำบาปเลยไม่รอดเขาทำบาปพระเยซูเลยบอกว่าเราไม่รู้จักท่านไม่ใช่ครับเป็นเพราะเขาไม่เคยเชื่อในพระเยซูคริสต์ตั้งแต่แรกเป็นเพราะว่าเขามาโบสถ์หรือรับใช้พระเจ้าแต่ไม่เคยมีความสัมพันธ์กับพระองค์ไม่เคยคุกเข่าแล้วนมัสการพระองค์จริงๆแต่มาเป็นวิธีฉะนั้นทุกคนในที่นี้ที่ได้ยินพระวจนะของพระเจ้าที่ได้ยินข่าวประเสริฐแล้วท่านเชื่อท่านได้ฟังคำสอนของพระเยซูคริสต์ท่านได้ฟังพระวจนะของพระเจ้าแล้วท่านบอกว่าท่านเชื่อท่านต้องทำตามคริสเตียนทุกคนต้องทำตามพระคัมภีร์ถ้าท่านไม่ทำนี่นะนี่คือผลว่าท่านไม่รอดการที่ท่านไม่ได้ทำตามเพราะท่านไม่ได้เชื่อพระองค์แต่แรกแต่พี่น้องครับผมรู้ว่าทุกคนในที่นี้ก็ยังอ่อนแอในด้านศีลธรรมเรายังอ่อนแอในด้านศีลธรรมเราแค่อธิษฐานกับพระเจ้าครับตื่นเช้ามาคุกเข่ากับพระองค์ขอพระเจ้าให้เรารู้จักพระองค์มากขึ้นอธิษฐานสารภาพบาปกลับใจอ่านพระคัมภีร์เรียนรู้จักพระเจ้าให้มากขึ้นท่านก็จะเกิดผลครับท่านชีวิตของท่านก็จะพัฒนาไปเรื่อยความบริสุทธิ์ของคริสเตียนไม่ใช่ปึ้งสะอาดเลยมันต้องใช้ระยะเวลาเมื่อนานๆครับ เขาไม่ได้เกิดมาปึ้งตัวใหญ่เติบโตขึ้นเป็นเขาก็ต้องค่อยๆโตค่อยๆโตขึ้นมาเรื่องนี้เขายังไม่เข้าใจเราก็ต้องคอยสอนคอยสอนว่าเออนี่ทำไม่ได้แล้วลูกอันนี้ทำได้ทำไม่ได้ทำไม่ได้พอเขาโตขึ้นเขาก็จะเป็นผู้ใหญ่เหมือนกันครับพระบิดาก็ทำกับเราแบบนั้นเมื่อเราเริ่มเป็นผู้เชื่อเราอาจจะไม่รู้เรื่องนี้อาจจะทำสิ่งนี้ไม่ถูกแล้วก็ถูกตีสอนหรืออาจจะบอกตักเตือนชีวิตคริสเตียนก็จะดำเนินชีวิตอย่างนี้ครับบริสุทธิ์มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นไม่ใช่ปึ้งบริสุทธิ์เลยไม่มีใครครับเชื่อพระเจ้ามา 30-40 ปีก็ไม่ได้บอกว่าผมไม่เคยทำบาปผมไม่ทำบาปแล้วทุกคนต่อสู้จนถึงวันตายครับจอห์นเปเปอร์นะครับเขาบอกว่าเขายังเสียใจต่อบาปของเขาทุกวันอยู่เลยเขาอายุเท่าไหร่นะ70เขายังต่อสู้กับความบาปทุกวันอยู่เลยฉะนั้นเราสามารถอธิษฐานกับพระเจ้าได้ที่เราจะรักพระเยซูคริสต์มากขึ้นเพราะว่าอะไรการไม่ทำบาปการทำตามพระวจนะของพระเจ้ามันเกิดจากความรักพระเยซูครับมันไม่ได้เกิดจากใจที่ผมจะเป็นคนดีไม่ใช่มันเกิดจากผมรักพระเยซูมากซาบซึ้งในไม้กางเขนซาบซึ้งในความในการไถ่ของพระองค์และผมรักพระองค์จนประพฤติตามยอห์นบทที่14ข้อ15ผมอ่านอีกครั้งหนึ่งถ้าพวกท่านรักเราท่านก็จะประพฤติตามคำของเราถ้าท่านรักเราท่านก็จะประพฤติตามแต่กุญแจคือท่านรักหรือเปล่าท่านรักหรือเปล่าหรือท่านรักตัวเองท่านรักเกียรติของตัวเองการประพฤติตามพระคัมภีร์ดำเนินชีวิตตามพระคัมภีร์คือการรักพระเยซูคริสต์นะครับมาดูข้อ24-27เพราะฉะนั้นทุกคนที่ได้ยินคำของเราคำเหล่านี้ของเราและประพฤติตามก็เปรียบเสมือนผู้ที่มีสติปัญญาสร้างบ้านของตนไว้บนศิลาและฝนก็ตกและน้ำก็ไหลเชี่ยวลมปะทะบ้านนั้นบ้านไม่พังบ้านไม่ได้พังลงเพราะว่ารากตั้งอยู่บนศิลาแต่ทุกคนที่ได้ยินคำของเราและไม่ประพฤติตามก็เปรียบเสมือนคนที่โง่สร้างบ้านของตนไว้บนทรายและฝนก็ตกน้ำก็ไหลเชี่ยวลมปะทะบ้านนั้นบ้านก็พังทลายลงการพังอะไรนั้นก็ยิ่งใหญ่พี่น้องครับมีคน2แบบในตอนนี้24ถึงข้อ27มี2แบบคนแรกฟังแล้วทำตามคนที่2ฟังแล้วไม่ทำตามนั่นหมายถึงคนในศาสนาคริสต์อีกคนเดียวคริสเตียนกับคนที่ดูเหมือนเป็นผู้เชื่อดูเหมือนเป็นคริสเตียนฟังแล้วไม่ทำตามไม่ได้หมายถึงคนที่นอกอยู่นอกศาสนาคนที่อยู่นอกศาสนาเขาไม่ฟังและไม่ทำตามเขาจะไม่ฟังพระวจนะของพระเยซูคริสต์เขาจะไม่สนใจพระวจนะของพระเจ้าเขาไม่สนใจแต่พระเยซูว่าแกะของเราฟังเสียงของเราฟังพระวจนะทีนี้มันประเด็นอยู่นี้ครับฟังแล้วทำตามหรือฟังไม่ทำตามฉะนั้นบริบทนี้พูดถึงคนที่เชื่อและคนที่ดูเหมือนเชื่อพี่น้องครับในบริบทนี้คู่เกี่ยวกับการประพฤติตามคำสั่งครับคำสั่งของพระเยซูตั้งแต่ข้อที่13แล้วกุญแจของมันคือท่านทำตามคำสั่งของพระเยซูหรือเปล่าแค่นั้นเองครับคนที่ไม่ทำตามก็คือคนโง่คนที่ทำตามก็คือคนที่มีสติปัญญาพี่น้องมาดูด้วยกันตรงที่ว่าผู้ที่มีสติปัญญาสร้างบ้านของตนบ้านของผมความเชื่อของผมสร้างบนศิลานี้คือพระเยซูคริสต์ผมมีรากฐานที่แข็งแกร่งคือการเชื่อพระเยซูคริสต์แล้วทำตามผมมีรากของผมคือพระเยซูแล้วเมื่อความบาปเข้ามาท้าทายผมพายุเข้ามาลมเข้ามาปัญหาต่างๆเข้ามาผมไม่ล้มครับเพราะผมมีรากที่มันแข็งแรงมันเป็นหินมันเลยแข็งแรงผมยืนหยัดอยู่ได้ผมเลยเชื่ออยู่ได้เพราะรากของผมคือสิ่งที่มันแข็งครับมันไม่สามารถพังทลายได้นั่นคือความเชื่อในพระเยซูแต่คนที่ฟังแล้วไม่ประพฤติตามเหมือนคนที่ได้ยินพระวจนะเป็นเหมือนคนโง่ที่เอาดินทรายไปถมบ้านเหมือนผมแล้วพอฝนตกมาปุ๊บน้ำมันไหลออกมาเลยปูนแตกบ้านสุดนะครับตอนที่ผมแก้อยู่โดยจะเอาดินเหนียวคนที่ฟังพระวจนะแล้วไม่ทำตามคือคนที่สร้างบ้านบนทรายแล้วเมื่อมีปัญหามีการล่อลวงบาปเข้ามามีสิ่งที่เราอยากได้ผมอยากได้สิ่งนี้มากแต่มันเป็นความบาป สุดท้ายเราล้มลงคนที่ฟังพระวจนะโอเคคนที่ฟังพระวจนะพระเจ้าฟังด้วยหูแล้วไม่พูดตามคือคนนั้นเมื่อมีความบาปเข้ามาเมื่อมีสิ่งที่ล่อลวงแล้วแบบอยากได้อย่างนี้เช่นผมอย่างผมอ่ะผมมีความอ่อนแอทางนั้นเรื่องเพศถ้าผมไม่มีพระเยซูคริสต์ยืนบนหลักอาจจะล้มลงได้แต่ถ้าคนนึงที่ไม่ฟังฟังพระวจนะของพระเจ้าแต่ไม่มีรากฐานไม่ทำตามคือลมพัดมามีการล่อลวงเข้ามาจบ
ม
ี
เม
ีย
ส
ิ
บคน
นะครับบรรพบุรุษผมก็เป็นอย่างนั้นฉะนั้นเราต้องเชื่อฟังเราฟังพระวจนะของพระเจ้าอ่านพระคัมภีร์แล้วต้องทำตามด้วยนี่คือสิ่งที่มัทธิวบทที่7เสนอหรือสั่งหรือผมใช้คำว่าบังคับก็ได้เพราะว่าคำพูดนี้ดูเหมือนบังคับนะครับยากอบบทที่1ข้อ22ถึงข้อ24พูดเกี่ยวกับเรื่องนี้เหมือนกันครับเดี๋ยวผมจะอ่านให้พี่น้องฟังครับแต่จงประพฤติตามพระวจนะไม่ใช่เป็นเพียงผู้ฟังเท่านั้นมิฉะนั้นจะเป็นการหลอกตัวเองถ้าใครเป็นเพียงผู้ฟังพระวจนะและไม่ใช่ผู้ประพฤติตามผู้นั้นก็เป็นเหมือนคนที่ดูหน้าของตนเองในกระจกเงาเพราะว่าเมื่อเห็นแล้วก็เดินจากไปและลืมทันทีว่าตนเองเป็นอย่างไรจริงๆพระคัมภีร์ไบเบิลนะครับบอกข่าวดีกับเราว่าเรารอดโดยพระคุณพระเจ้าเราไม่ได้กระทำดีแต่พระคัมภีร์ยังเน้นเรื่องการประพฤติปฏิบัติครับทำไมเปาโลเขียนไปหาจดเทสโลนิกาเอเฟซัสโคลินก็เพราะว่าความบริสุทธิ์ของพี่น้องครับเพื่อการประเดินชีวิตที่บริสุทธิ์ขึ้นโอเคผมไม่รอดด้วยการประพฤติแต่การประพฤติยังเป็นส่วนหนึ่งของความรอดเป็นส่วนท้ายครับความรอดมาก่อนและหลังจากนั้นการประพฤติคนอื่นชอบกล่าวหาว่าเอ้ยคริสเตียนไม่ต้องทำอะไรก็รอดมันทำบาปมันก็รอดความนั่นคือความจริงแต่ความจริงอีกประการหนึ่งที่เขาไม่รู้คือว่าถึงคนที่รอดแล้วอ่ะเขาจะดำเนินชีวิตด้วยความบริสุทธิ์ครับเขาจะไม่เกลียดชังคนอื่นเขาจะไม่ทำร้ายคนอื่นเขาจะไม่ฆ่าคนอื่นเขาจะรักคนอื่นคริสเตียนถึงแม้ว่ารอดปราศจากการประพฤติแต่หลังจากนั้นเขายังมีการประพฤติที่ต้องดำเนินชีวิตรับผิดชอบต่อพระเยซูคริสต์เพราะว่าท่านอย่าลืมนะครับถึงแม้ว่าท่านเป็นคนไทยอยู่ในราชอาณาจักรไทยราชอาณาจักรไทยแต่จิตวิญญาณของท่านไม่ได้เป็นคนไทยนะครับจิตวิญญาณของท่านเป็นของสวรรค์ท่านเป็นประชากรของพระเจ้าตอนนี้ท่านอยู่ในอาณาจักรฝ่ายวิญญาณและมีกษัตริย์องค์หนึ่งที่เราต้องทำตามกฎหมายราชธรรมนูญอยู่ในพระคัมภีร์ไบเบิลและท่านต้องเชื่อฟังถึงแม้ว่าร่างกายเราอยู่ในโลกนี้ใช่ในมุมหนึ่งเราอยู่ในประเทศไทยแต่จิตวิญญาณของเราอยู่กับพระองค์เราเชื่อฟังพระองค์ถ้าใครบอกว่าผมอยากอยู่กับพระองค์แต่ชีวิตนี้ผมไม่ได้ฟังคุณอยากจะอยู่กับพระเจ้านิรันดร์ทำไมในเมื่อชีวิตนี้ท่านไม่ได้อยากอยู่กับพระองค์คุณอยากอยู่กับเกมหรือดาราหรือชีวิตคนในโลกนี้ท่านก็อยู่ไปคุณไม่ต้องมาอยากอยู่กับพระบิดาแต่ถ้าคุณอยากอยู่กับพระเจ้าบนสวรรค์นิรันดร์เริ่มแต่ตอนนี้เลยครับต้องดำเนินชีวิตตามดำเนินชีวิตกับพระเจ้าฉะนั้นยากอบเลยบอกแล้วว่าต้องประพฤติตามถ้าฟังต้องประพฤติตามถ้าฟังแล้วไม่ประพฤติตามเหมือนกับคนที่สอบกระจกเห็นว่าตัวเองเป็นยังไงแล้วเดินหนีไม่ได้สนใจคนโง่ครับอย่างนี้ครับพระคัมภีร์มัทธิวบทที่7ข้อ24ถึงข้อ27บอกว่าคนอย่างนี้คือคนโง่พี่น้องอย่าเป็นคนโง่นะครับถ้าเรารักพระเยซูถ้าเราเชื่อในพระเยซูคริสต์เมื่อเรารักเราจะทำตามคำสั่งของพระเยซูคริสต์แน่นอนพระคัมภีร์กำลังสั่งให้เราทำตามคำพูดของพระเยซูคริสต์นะมาดูข้อที่28ข้อ29เมื่อพระเยซูคริสต์ตรัสคำเหล่านี้เสร็จแล้วฝูงชนก็อัศจรรย์ใจด้วยคำสั่งสอนของพระองค์เพราะพระองค์สั่งสอนพวกเขาอย่างผู้ที่มีสิทธิอำนาจไม่เหมือนบรรดาธรรมอาจารย์ของเขาเขาอยู่บนภูเขาใช่ไหม อยู่บนภูเขาพระเยซูคริสต์สั่งสอนเรื่องนี้แหละเรื่องที่ผมสอนไปด้วยสิทธิอำนาจถ้าเท่านี้มันคงไม่ได้ถึงชื่อพระเยซูรู้สึกกลัวไหมครับ สิทธิอำนาจแน่วแน่ว่าต้องทำอย่างนี้อย่างนี้ทุกคนว้าวอัศจรรย์ใจหลักฐานอย่างหนึ่งนะครับผู้สอนที่เป็นคนของพระเจ้าเราฟังดูแล้วเราจะรู้สึกว่าจะต้องกลับใจต้องเชื่อฟังผมฟังเวนดี้นะครับรู้สึกเจ็บมากแล้วผมจะกลับไปเดินกับพระเจ้าไหมสอนด้วยสิทธิอำนาจพระเยซูคริสต์สอนด้วยสิทธิอำนาจอย่างผู้มีสิทธิอำนาจไม่เหมือนธรรมอาจารย์และพวกฟาริสีธรรมอาจารย์ฟาริสีสอนคนอื่นแต่ไม่ทำพระเยซูบอกว่านิ้วเดียวเขาก็ยังไม่กระดิกและหลังจากนั้นในเดี๋ยวครั้งต่อไปเป็นบทที่8พระเยซูลงมาจากภูเขาแล้วจะดำเนินเรื่องไปจนถึงเรื่องไม้กางเขนนะครับโอเคเรามาดูบทสรุปของบทที่7ผมบอกไปแล้วว่าบทที่7เป็นเรื่องที่น่ากลัวมากสำหรับผู้เชื่อเพราะพูดถึงคริสเตียนเตือนคริสเตียนข้อพระคัมภีร์ตอนนี้ไม่ได้เตือนคนอื่นเตือนพวกท่านนี่แหละที่นั่งอยู่ตรงนี้ให้เชื่อฟังให้ทำประพฤติตามคำสั่งของพระเจ้าคนที่ไม่ประพฤติตามนั่นแสดงให้เห็นว่าเขาไม่รอดเขาไม่ประพฤติตามเขาไม่รอดแต่ความรอดไม่ใช่มาจากการประพฤติตามความรอดมาจากความเชื่อถ้าใครเชื่อพระเจ้าจริงๆจะประพฤติตามผมเชื่อพระเจ้าผมรอดแล้วผมจึงประพฤติตามไม่ใช่ประพฤติตามท่านรอดไม่ใช่ครับอย่าสับสนนะครับฉะนั้นผมยังปกป้องข่าวประเสริฐว่าความรอดของเรามาจากการกระทำของพระเยซูคริสต์ 100% โดยที่เราไม่ได้เอื้อมมือไปทำอะไรเลยความรอดนี้ถูกจัดการบนไม้กางเขนทั้งหมดแล้วพระเยซูจึงเชื้อเชิญเรามาก็มาท่านจะได้พักท่านจะได้หายเหนื่อยท่านจะสงบท่านจะมีสันติสุขเข้ามาหาเราเราจะให้ท่านหายเหนื่อยไม่ต้องทำงานไม่ต้องทำงานทำงานหมายความว่ารักษาธรรมบัญญัติถึงจะรอดท่านไม่ต้องทำแอร์ของท่านวางลงไปเอาแอร์ของเราประพฤติตามเรียนจากเราสุภาพเราอ่อนโยนแอร์ของเราเบาและพอเหมาะท่านจะมีสันติสุขท่านจะสบายฉะนั้นคริสเตียนไม่ใช่มีวันสบายตัววันอาทิตย์นะมีทุกวันเพราะท่านพักสงบในพระองค์ท่านไม่ต้องทำอะไรสบาโตชี้ถึงพระเยซูคริสต์ฉะนั้นทุกวันอย่าบอกว่าวันนี้รักษาวันสบาโตแล้วผมมาพึ่งเอาทุกวันเอาทุกวันในพระเจ้าเอาทุกวันในการเชื่อฟังพระองค์เอาทุกวันในการนมัสการเชื่อฟังพระเจ้านะครับการประพฤติตามไม่ได้นำไปสู่ความรอดการไม่ทำบาปไม่ได้นำไปสู่ความรอดแต่สองสิ่งนี้ยังเป็นเรื่องใหญ่ในพระคัมภีร์การไม่ทำบาปยังเป็นเรื่องใหญ่การประพฤติตามคำสั่งของพระเยซูยังเป็นเรื่องใหญ่ถึงแม้ว่าไม่ได้เป็นสู่ความรอดแต่มันเป็นวิธีของชีวิตคริสเตียนการประพฤติดีการทำดีมันเป็นวิธีของชีวิตที่บริสุทธิ์เพราะว่าชีวิตที่บริสุทธิ์ท่านเป็นลูกน้อยของพระบิดาท่านออกมาแล้วชีวิตของท่านเป็นผลงานของพระเจ้าและเปาโลปรารถนาให้เรามีชีวิตบริสุทธิ์มากขึ้นจึงเขียนพระคัมภีร์จึงเขียนจดหมายนี่แหละครับสาเหตุที่เขียนเพราะอยากให้ท่านมีชีวิตที่บริสุทธิ์โคลินพระธรรมโคลินพูดอีกครั้งเปาโลเขียนจดหมายไปมีผู้เชื่อคนหนึ่งเอาเมียน้อยของพ่อมาเป็นภรรยาเปาโลเขียนจดหมายเรียนธรรมิกชนผู้บริสุทธิ์บริสุทธิ์ได้ไงทำบาปเขาไม่ได้รอดเพราะการประพฤติของเขาไงและเขาไม่เสียความรอดเพราะการประพฤติของเขาเขารอดเพราะความเชื่อและทีนี้เมื่อเขาทำบาปเปาโลเขียนว่าต้องกลับใจซึ่งผมไม่รู้นะว่าชายคนนี้กลับใจมาเชื่อหรือเปล่าแต่ในคริสตจักรในเมืองโครินธ์ก็ทำบาปคริสตจักรในเมืองเอเฟซัสก็ทำโคโลสีก็ทำกาลาเทียหนักเข้าไปเลยรอดโดยการเข้าสุนัขฉะนั้นเป้าหมายของคริสเตียนในชีวิตนี้นะคือการดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์มากขึ้นผมรู้ว่าเรายังไม่ถึงขั้นที่สูงค่อยๆไต่ไปค่อยๆไต่ไปดำเนินชีวิตกับเจ้าทุกๆวันแม้ความรอดไม่ได้มาจากการประพฤติ แต่พระคัมภีร์ยังเน้นเรื่องการประพฤติถ้าท่านอยากมีชีวิตที่บริสุทธิ์ดำเนินชีวิตกับพระเจ้ามองที่พระเยซูคริสต์มองที่มาร์กเกตแล้วใคร่ควรแล้วท่านจะมีชีวิตที่บริสุทธิ์ขึ้นเหมือนที่ท่านดูงูท่านดูงูในถิ่นทุรกันดารงูดูแล้วไม่ตายดูแล้วมีชีวิตพระเยซูเป็นยังไงถ้าท่านดูท่านก็จะมีชีวิตชีวิตที่แท้จริงคือชีวิตที่นี่นะครับที่พระเยซูสอนว่าต้องพึ่งตามพระวจนะของพระเจ้าโอเคให้เราร่วมใจกันอธิษฐาน